skapa liv över. Allt ditt ord är värt att skapa liv över. Men det är något som är viktigare för dig som sitter högre idag. Så därför ber jag, kom Helligånd och skap liv över detta ordet. Och så har jag lust att referera då till Entry i begynnelsen. För några av mitt budskap kommer till och så passar det det som han sa under lovsangen. Han sa, la oss proklamera att vi är vad Gud säger jag är. Så la oss ta det med oss. Alltså, vi kan leva med bara ett öra vad Gud säger är. Men så kan man leva med en uppenbaring om vem Gud säger jag är. Och det ber jag Helligånd du ska visa idag. Okej, jag startar här med Matteus 6:33. Det är inte Romarbrevet 12. Det ser alla som kan läsa och höra. Men det står där, sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Och så ska dere få allt det andra i tillägg. Allt det andra är det mat och kläder och allt som är världsliga människor är upptatt av. Det ska man få i tillägg. Men sök först. Sök först ha som mål. Och söka först Guds rike. Men så glömmer många gånger att ta med och hans rättfärdighet. Så det är hela kluet för talen idag. Vi dränger att söka Guds rike. För Guds rike är baserat sig på hans rättfärdighet i Jesus Kristus. Amen. Amen, tack för det. Det är gott att få lite respons. Då kommer vi lite igång här. Okej, och så ska jag ta och så bara säga lite om Romarna 1, kapitel 1-11. Och det så detta är, det är inte det jag ska tala om idag, men jag är nöjd till att ta det med för att detta här med detta att söka hans rättfärdighet. Romarbrevet kapitel 1-11. Det är grundlaget, det är läran, det är doktrine, om man vill säga det sån, för det som kommer. Så visst vi har lärt och fått uppenbart vad Guds rättfärdighet är, så får man alltså ett sådant liv så står att man får allt andra i tillägg. Klär, mat och allt vi tränger det får vi, hvis vi får tag i det essentiella. Och hvis du vill veta akkurat hur det står, det med hans rättfärdighet, det står i Romarbrevet kapitel 3, 24-25, jag tror det var Karine som talade om det. Men du kan slå det upp själv hvis du vill. Och det som är essensen av detta här, det är ju det att vi är rättfärdiggjort av tro på Jesus sitt verk. Vi är inte rättfärdiga på grund av vår gode söking, att vi liksom olstrar på och springer på alla möten och gör allt rätta. Nej, vi tar det i tro på vad Jesus har gjort. Okej, så kommer jag vidare då till det som är min text idag och det är Romarbrevet kapitel 12. Och jag läser 1-8 speciellt för att räkna med mig en halv timme så får jag inte med mig hela Romarbrevet kapitel 12. Så enten jag eller andra tar det senare, det får man se. Men bara så att ni vet, det är bara det första, den första del, halva delen jag snackar om. Och där står det i Bibelförklaringen. Det första jag sa, kapitel 1-11, det är den läromässiga grundlaget för detta som kommer. Och det som kommer, det är en utfordring tror jag för oss alla. För den utfordringen som kommer för oss alla i kapitel 12, det är att jag och du ska använda det som är förstått. jeg og du skal anvende det vi har fått, eller praktisere, hvis det er lettere å forstå. Og da vil jeg bare si igjen, da er det veldig viktig at vi har åpenbaring om den første delen. At sånn som vi sang med Entry, at jeg er det som Guds ord sier jeg er. Mange ganger så er vi det som våre følelser sier jeg er. Ikke hva ordet sier jeg er. Men jeg håper at det skal komme litt mer lys om dette her i dag. Så hvis vi anvender det som er lært i de første 11 kapitlene, så er vi klar til praktisering. Og jeg kjenner mest at jeg blir trøtt bare med tanken, og kanskje noen andre også blir trøtt med tanken. Jeg skal praktisere. Jo, hvis vi har åpenbaring, så kommer praksisen litt av seg selv. Halleluja, takk for respons. Men igjen her, der er behov for åpenbaring. Og så har vi allerede i dette møtet fått en del undervisning om lovsang. Vi har lovsunget i menigheten. Og vi har fått referat om at det var et godt møte på fredag sammen med en annen menighet under lovsang. Men så skal jeg også snakke litt om lovsang. Og det er kanskje ikke det vi tenker mest på med lovsang. Det er praksisen vår. Det er det som er vår daglige lovsang. Og der står det altså i det første verset i kapittel 12, og jeg takker nå for at jeg har skrevet såpass tydelig og godt, jeg slipper å finne brillene, for som regel pleier jeg miste dem på gulvet. Og så står det her, i vers 1 i kapittel 12, bær kroppen fram. Det, nå må jeg legge i form meg her. Alle forstod det. Altså, jeg skal bære fram kroppen min. Og det er som en åndelig gudstjeneste. Jeg tror i vår tid, så tror jeg litt for mange av oss er sånn at vi bare tenker møte og lovsang. Men det står faktisk i forklaringen om det å bære fram legeme. Det er til med tilbedelse, står det i en av forklaringene. Så kanskje håper jeg at det kan bli en litt større lyst til den type tilbedelse av Gud. Men da må vi forstå videre. Bær kroppen fram, det er deres åndelige, daglige tilbedelse. Vær klar hver dag til å høre den hellige ånds indre stemme, til enten jeg skal ringe til en person, jeg skal gå og gi noe til en person, eller jeg skal gå til en person. Alle disse tingene er som en åndelig gudstjeneste og åndelig tilbedelse. Amen, takk. Så jeg håper når denne talen er over, at vi er i gang liksom, til å forberede oss til å begynne å gå. Du ser jeg litt dårlig nå. Er det klokka 12 nå, og jeg skal være ferdig halv 1? Ok, jeg kan holde på hvor lenge jeg vil, og det kan bli lenge. Nei, jeg er blitt så voksen og fornuftig at jeg forstår at ingen har lyst til å sitte i timevis og høre på meg. Ok, tilbake til Romerne 12, vers 1 da. Bær kroppen fram som en åndelig gudstjeneste, som en tilbedelse, for det at jeg vet hvem jeg er. Jeg vet hvem jeg er på grunn av hva Jesus har gjort. Og derfor så er jeg en ny skapning på grunn av at Jesus er dødt for meg på korset. Og alt dette vet de fleste av oss i hovedet, men jeg tror ikke de fleste vet det i armer og bein. Sånn at vi er i gang i vår hverdag med å gjøre det som den hellige ånd sier vi skal gjøre. Ok, videre da. Hva står det om dette her i vers 1 i 12:1? Tenk ikke som verden lenger. Hvordan tenker verden? Jeg tror at det er sånn som de sa på fjernsynet her en dag, at folk vet ikke lenger hva vi feirer påske for, og hva vi feirer pinse for. Men folk er veldig nidkjære når det gjelder ferien sin. Ikke rør med ferien min. Og av og til så kan det være som en religiøse tilbedelse. Jeg må ha fri. Hvor står det? Alle vet at jeg er. Hvis du finner det ordet i Bibelen til meg, så skal jeg tro det. Så kom med det til meg etterpå. Altså, tenk ikke som verden. Og så står det som nummer to her. Forny sinnet. Hvis vi ikke skal tenke som verden, så må vi fornye sinnet. Og så må vi altså gjøre det som Guds ord sier om oss. Sånn så endrer i sang. At vi vet at vi er det Guds ord sier jeg er. Og jeg er det Guds ord sier. Jeg er i Romerbrevet kapittel 12. Og Guds ord sier det at jeg er et nytt menneske. Jeg er et fornyet menneske. Jeg er et menneske som vet hva jeg har søkt. Og det som jeg søkte, det var altså rettferdiggjørelsen i Jesus. For hvor mange av oss som sitter her, du renger rett opp hånden altså, men hvor mange sitter og du tror du er det du føler når du våkner om morgenen. Åh, jeg er så trøtt. Og jeg vet ikke om jeg orker å stå opp i dag. Men slutt å tenke sånn. Begynn å bære legeme fram ifølge Guds ord. Og så skal vi se. Men hva neste? Ja, og så i verset. Takk, Hellige Ånd, jeg er så glad jeg ser alt dette her. I vers 3 i 12:3 så står det om to nykler i dette nye livet. Og de to nyklene er at det som vi lever ved nå, det er nåde. Og senere kommer vi til mer som en nådegave med gavene. Og så er utfordringen at vi skal bruke troen for å anvende den nåden vi har fått. Så det står i vers 3, og dette her har vært veldig viktig for meg, altså, å forstå den derene. På ene siden sett så er Gud bare nåde, men han vil at vi skal bruke troen for å bruke den nåden vi har fått. Så skal vi komme til de forskjellige nådegavene, og da tror jeg rett og slett vi må lese de første åtte versene. Det er kjekt når de lærer om meg, for alle vet jeg kan ikke fortelle vitser, så jeg er egentlig en vits av og til, sånn som jeg er. Med alt alvorlige i tillegg. Ok, da leser jeg Romerbrevet kapittel 12 fra vers 1. Dette er en litt spesiell utgave, så det står kanskje litt annerledes i deg. Der står det, den troendes liv, det er overskriften. Og ikke sant, det passer jo så godt med det som at grunnlaget er at hva Jesus har gjort for oss, men vi skal anvende, og den troendes liv sier noe om det. Jeg ber dere derfor enstendig, brødre, ved Guds barmhjertighet, at dere fremstiller deres kropper som et levende offer, hellig og velbehagelig for Gud. Dette er deres fornuftige, eller åndelig gudstjeneste i hverdagen. Og skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan bevise hva som er Guds gode og velbehagelige og fullkomne vilje. Av og til i mitt liv så har jeg tenkt sånn at hva er Guds vilje for meg? Og så har jeg kjent at jeg måtte holde fast på at Guds vilje for meg er ikke lidelse, selv om en del av livet er lidelse til tider. Men Guds vilje er god og velbehagelig hvis jeg får tak i det. For jeg sier til hver enkelt av dere ved den nåde som er gitt meg, at en ikke må ha høyere tanker om seg selv enn man bør ha, men tenke druelig alt etter det trosmål som Gud har gitt hver enkelt. For slik som vi er mange lemmer og en kropp, på en kropp, uten at alle lemmene har den samme funksjon, slik er vi, selv om vi er mange, ett legeme i Kristus, men hver for oss er vi hverandres lemmer. Og dette bare understreker. Vi trenger å bli påmint om at vi hører til hverandre. Og vi har forskjellige gaver. Her kommer det som er litt mitt hovedpoeng i dag. Og vi har forskjellige gaver, alt etter den nåde som er gitt oss. Enten profeti, så la oss profetere i overensstemmelse med troen. Nåde. Eller om det er en tjeneste, så la oss ta vare på tjenesten, eller om det er en lærer på undervisningen, eller den som formaner på formaningen, den som gir må gjøre det med oppriktighet, den som leder må lede med iver, den som viser barmhjertighet må gjøre det med munterhet. Hopp og sprett, tror jeg det står i en oversettelse. For det at mange ganger så er de barmhjertige står i fare for å ta del av de som trenger barmhjertighet, deres sår i livet. Og Gud ikke kalt oss at vi skal bruke det på den måten. Vi skal gjøre det med, nå kan ikke jeg hoppe og sprette med disse beina her, men det kommer kanskje. Så da skal jeg si litt kort om dette her med forskjellige nådegaver. Det er vers 6-8. Og det som da står når vi underviser dette her litt mer, og det må jeg bare si at denne undervisningen tror jeg kan regnes som en arv til menigheten ifra oss eldre. Men det er opp til deg som leder nå til å ta tag i det. For selv om vi er her, så er det ikke vi som er med å bestemme. Men jeg tror dette her er som en arv, og om dere vil ta den, så er det deres ansvar. Jeg kan gjerne ta imot folk, altså en person, for å forklare litt mer, men det er ikke mitt ansvar å ha hele gjennomgangen av denne undervisningen. Så denne undervisningen er om forskjellige nådegaver, det er vers 6-8. Og der står det altså at noen plasser så står det at det er som en motivasjon. Så hva er en motivasjon? Det er altså noe som særpreger din personlighet. Noe som avgjør hvordan du reagerer på et eller annet. Nå må jeg bare, jeg får ikke til å gjøre dette nå, men jeg skal bare vise. Hvis det er noen som vil ha dette her etterpå, så er det en veldig god beskrivelse av hva en motivasjon er. Så hvis du ønsker et sånt etterpå, så kan du komme til meg. Men det som en motivasjon er, det er ikke først og fremst altså sånn nådegave, 1. Korinterbrev kapittel 12. Det er ikke først og fremst embedene som står om i Efeserne 4. Men det altså noe som Gud har lagt ned i oss allerede ved fødselen. Så det, hvis du har en motivasjon, så kan du være sikker på at det andre skapte mennesker også har en motivasjon. Og enten de kristne eller ikke, de har faktisk gjort en undersøkelse. Og den undersøkelsen sier sånn at et tvillingpar, hvis de enige, og de har vokst opp på forskjellige sider av kloden, så når de finner tak i begge to, så har de også den samme motivasjonen. Er ikke det litt interessant? Så dette her har med Guds skaperverk å gjøre. Så dette her er altså nådegave. Vi har nåde til å for eksempel proklamere. Det er sånn som er litt i min motivasjon til å proklamere. Derfor så responderte jeg på det som Endre sa, at jeg er hva Guds ord sier jeg er. Det er litt av min motivasjon. Og så er jeg en litt svart kvite, sånn at noen støyter seg litt på meg av og til. Men det er en del av min motivasjon. Jeg ser ting i svart og hvitt. Så vil jeg bare si det at hvis vi er i en menighet, og hvis vi vil bli modne, så tror jeg vi skal lære å gjøre alt. Det tror jeg altså. Og nå, når jeg er litt hemma, selv om jeg kommer meg veldig med hofta, så er ikke jeg like flinke til å gå og så bære kaffekanne og brett oppe. For det at jeg er litt redd at jeg skal snuble. Så, men da ser jeg det. Så aldri si at, nei, at jeg bare taler, ikke sant? Eller jeg bare lovsynger, Vær alltid åpen for å ta et praktisk tak. Og det står i første brev til Peter, 1:10. Jeg er ikke helt sikker fra det, nå slår det ikke opp. Men jeg tror at der står det at noen er gitt gave til å tale, og noen er gitt gave til å tjene mer praktisk. Men jeg tror at hvis vi vil bli blant de modne, så kan vi lære oss til å gjøre alt. Ja. Så jeg skal øve meg mer med hente kaffe og sånne ting når hofta er enda stødigere. Ok, skal vi se. Altså, hvis du vil ha litt mer forståelse av motivasjonsgavene, så har jeg dette her til å gi ut hvis det er noen som trenger de. Ok, skal vi se hvor langt jeg hadde kommet. Okay, noen minutter igjen. Jeg skal bare si det en gang til her. Romerbrevet kapittel 12, vers 6-8. Profetisk gave. Dette her er ikke først og fremst en gave som er sånn at jeg står og profeterer. I Jesu navn så skal det bli sånn og sånn. Men det her med profetisk innsikt å gjøre. Det her med min oppfattelse av en situasjon å gjøre. Og hvis du har denne gaven, så er du sånn at du kjenner igjen hvordan atmosfæren er i et rom. Så er det tjeneste, det er mer praktisk, og vi har veldig mange som er gode å tjene praktisk. Og jeg må bare si det, altså, at hva skulle vi gjort uten alle de nye landsmennene våre på kirken? Jeg har virkelig lyst til bare å gi ære til alle de som hjelper oss med å lage mat og rydde opp. Så dette er jo så viktig. Jeg tror vi bare tar det med en gang. Det var i mine tanker noen ganger. Der står det som jeg har sagt det mange ganger, og andre har sagt det, at en slår 1,000, men to slår 10,000. Men på samme måten, så i et ekteskap må det være lim i dette her forhold i mellom 1000 og 1000 for at de skal slå 10.000. Og det limet, det er det som kommer i den neste delen i Romerbrevet 12, at vi skal ære den andre. Og jeg har lyst på samme måte som Gunnbjørg gjorde her fra begynnelsen, så ga hun ære til meg og oss, og jeg har lyst til å si, ja, dere har tro, og dere har mer styrke enn oss, men dere har også nådegave over livet deres. Så jeg bare velsigner dere til å bære dette fram, og hvis det skal bli 10.000 en dag her, eller 1000 gjerne, så må det være et hjerteforhold i mellom de to generasjonene. Og hjerteforholdet vokser ved å gi hverandre ære. Det står der, jeg tror det er i 12, vers 11. Der står der at vær brennende i ånden. Dette her vet du med så godt i mange år i Women's Glow. Det ordet var veldig viktig. Men det står faktisk i Romerbrevet kapittel 12. Vær brennende i ånden ved at du ikke først og fremst kritiserer de som er rundt deg, selv om av og til er det grunn til det også. Men Guds ord sier, vær brennende i ånden. Gi de andre ære. Så det tror jeg var litt greit å få med. Skal vi se hvor langt jeg kommer nå, ja. Jeg er kommet til tjenesten, og så er det lærer. Nummer 3 er lærer. Og da er det ikke akkurat lærer på den måten at du har en posisjon av å være lærer, enten på skole eller i menigheten. Men det er noe av den sammensetning som er sånn at du vil at det skal være rett, det skal stemme med ordet. Og det er så interessant, etter disse her undervisningene i menigheten, så er det alltid noen lærere som kommer opp og så spør altså om grunnlaget for denne undervisningen. Si meg, hvor står dette henne? Så det er litt interessant å se at de som er lærere av natur, ikke bare av posisjon, de reagerer sånn. Og så er det oppmuntret. Det er en som alltid vil oppmuntre andre til å vokse i livet med Gud. Og de også er en talergave, de som oppmuntrer. Og så er det giveren. Og det er jo den som alle skal jo gi. Ikke sant? Det er det jo rett i forhold. Men noen har denne her motivasjonen. De ble brettet opp på 100.000 lapper når det er behov for penger. Og det er altså noen som har litt mer motivasjon til det enn andre. Så går vi videre til administrasjonen. Det er mer som en leder, en som administrerer ting. Og du har det i deg, en som administrerer ting, vil gjerne ikke komme opp her. Han vil gjerne bare hjelpe til sånn at andre kommer på plass. Og så den siste, det var den som jeg faktisk begynte med, det var barmhjertighet. Og det er så interessant, de har jo alle hjemme, la meg si det meg, alle hjemme en eller to, kanskje tre motivasjoner, så er det som særpreger oss mest. Men det er ikke poenget akkurat vi skal vite nøyaktig prosenten. Men det viktigste er at vi forstår at det er forskjellige måter å reagere på. Og at noe av det kan være troen i meg. Og det er jo interessant å se både på barn og svigerbarn, noen som ligner mer på meg og noen som ligner mer på Trygve, uten å nevne navn her. Men det er jo litt festlig å se at motivasjonene er sånn at vi kjenner oss igjen. Så det som er viktig her med barmhjertighet, det er at de mener det at det er mest behov for barmhjertighet i menigheten. Jeg har ikke forberedt meg sånn at jeg kan si prosenten, men jeg tror det er rundt om 60-70% behov. For det at det er så mye sår. Men da er det viktig at når du skal være barmhjertig, at ikke du overtar såret til den du skal oppmuntre. For hvis du overtar såret, så kan du også komme inn i bitterhet. Så her er det alle disse nådegavene, og det er jo en lang undervisning hvis du skal gå gjennom alt det. Det er det absolutt ikke tid til. Men det som jeg har lyst til å spe på med, det, ja, utfordringen, ja, det er Romerne 12:6. Det er utfordringen. Og det der sier, hvis du har en gave, bruk den. Og hvis du ikke vet at du har en gave, finn ut hvilken gave du har. Og det er nok folk som kan hjelpe deg å finne det ut. Og ha dette da med deg. Dette er ikke møtegudstjeneste, dette er hverdagsgudstjeneste. Så i den grad vi bruker den gave vi har, så blir andre velsignet, og så vokser antagelig vår gave. Men så man kan ikke unngå å si det siste da, at hvis du ikke bruker den, da får jeg si det på engelsk, for det rimer best der. Use it or lose it. Altså hvis vi ikke bruker den gaven vi har fått, så er det store farer for at vi mister den. Og så mister naboen min den oppmuntring de kan få. Og jeg tror jeg vil bare si, det er ikke et profetisk ord, men jeg bare så på en av tilhørerne her, og det er Ole Andreas. Ole Andreas er kanskje en av de eldste, den som var lengst i menigheten vår, men han har en gave til å oppmuntre med praktiske hjelp og mat. Og Gud velsigne deg, Ole Andreas. For du bruker det du har. Jeg håper at alle av oss kan kjenne igjen hvem er jeg, og at det kan sies om meg og deg. Hun bruker det hun har fått. Og innenfor Gud da, så er det en gudstjeneste, som en tilbedelse innenfor Gud. Gud blir glad når vi bruker det Jesus har gjort for oss. Altså dette her, Helligånd, du må bare vise meg også enda mer hvordan jeg skal bruke. Så har jeg bare lyst til å si til slutt da, det som jeg aldri kan hoppe over. Vi lever i vanskelige tider, men for oss som tror er det alltid håp. Jesus kommer igjen. Og dette kan du lese i 1. Tessalonika brev 4:13-18. Og vi bruker det veldig, veldig liksom sånn litt, hva skal jeg si, om når folk dør, så sier vi ofte det. Hvis den som døde var troende, så sier vi at det er noe helt annet. For den som døde, døde i tro på han som han tror på. Og da er det håp for den som dør, og det er håp for familien som mister. Men sånn er det med oss også i denne tid, at vi har håp i de vanskelige tidene. Og jeg kjente jeg ble bare minnet på i dag at det, ikke sant, man kan snakke om vanskelige tider. Og vi fikk en veldig alvorlig telefon fra pastor Rashid, var det i går. Og mange så hadde blitt drept av de nye medarbeiderne. Så jeg kjenner liksom, det er sånn som pastor Bill Wilson sa, dere lever i en boble. Vi gjør det. Men vi skal ikke være utakknemlige for det. Vi skal være takknemlige for at vi lever i en boble. Men da trenger vi også rette blikket til de som ikke har det like godt. Og da har jeg lyst til å si at Guds ord sier i Matteus 4, 20, 45-46, at hvis vi er blant de som holder på og gir folk mat, eller så gir de sånne gode gjerninger, mens vi venter på at Jesus kommer igjen, så står det, vi skal være velsignet. Så jeg kjenner veldig for denne talen da, at bruk den gaven du har fått. Og hvis du ikke vet hva du har fått, ta tag i noen av oss som kan være med og peile deg inn på hva som er din gave. Og så skal vi se videre her. For meg personlig, så jeg sa her, dette er mest de gamle dager, men det er ikke det. Det er nye tider, og det er nye ledelser, men vi er de vi er. Og det som jeg kjenner at den hellige ånd talte litt mer til meg om, Barbro, vær klar i din hverdag hvem du møter, og evangeliser. Ikke sant? Vi skal ikke bare være glade for at vi lever i vår boble, og at vi er trygge med tanke på endetid og alt. Vi skal være blant de som blir ivrige til å få flere med oss. Så jeg kjenner at dette har vært en av mine ting før sommeren. Jeg har møtt en venninne som jeg ikke har møtt på kanskje 50 år. Og vi begynte å snakke om tro, og det var tydelig at vi var på litt forskjellige kanal. Og så bare kjente jeg at, ja, men Barbro, bare vis meg kjærlighet, så kan dere diskutere dette neste gang. Så vi avtalte at vi skulle møtes igjen, og så skulle vi ta for oss hva Bibelen sier. Men først var min utfordring, bare vis henne kjærlighet at du bryr deg. Hun var ganske syk, men var ikke klar om troen, for å si det enkelt. Ok, så det er det som jeg er blitt minnet om. Og så vil jeg, det har det gått ut her i dag allerede. Og da vil jeg fullføre det, og det som er mitt siste punkt. Er det noen iblant oss som er usikker med hensyn til frelse? Altså, de fleste av oss går gjerne på menighetsmøte, men nå må jeg faktisk si noe av den nye iveren min er jo sånn at du kommer ikke til himmelen på grunn av at du har gått på møte i KT. Så ikke sant, vi kan le litt av det, men mange av oss tror jeg lever sånn at jeg tror at jeg er sikra, for jeg går på møte. Men hva er det du må gjøre for å sikre evigheten? Da må du gjøre det som der også står i Romerbrevet kapittel 10, skal vi se, 13. Der står det, hver den som påkaller Herren Jesu navn skal bli frelst. Hver den altså. Samme hvem det er, om livet ditt er rollsitte og med litt synde, hvis du påkaller Herren Jesus sitt navn, så skal du bli frelst. På grunn av det som vi har sagt og hatt som undervisning her, Romerbrevet kapittel 1 til kapittel 11, vi må bare forstå at vi er rettferdiggjort på grunn av hva Jesus har gjort. Så jeg tror det er faktisk det som... Men jeg kjenner også for hvis det er noen som ikke vet sin tjeneste. Det er andre nådegaver, ikke sant? Men det er ikke tid til det. Det er andre nådegaver, men dette er sånne som ligger i personligheten vår. Og det er viktig å vite sånn at vi kan være klar hver dag og gå ut enten og profetere, altså med at vi leve ut den motivasjonen, eller at vi gir, eller at vi øver barmhjertighet, alt dette her. Men hvis ikke du vet hva din gave er, så kan jeg godt tenke meg å være velsignet deg, sånn at du i denne tiden du lever skal finne ut hvem du er. Jeg tror det var det.